e sobre todo o que non se entende é por que non explica que vai a facer Navantia durante os próximos 2 anos. E non explica, como decía, por que se está desviando carga de traballo a Cádiz. E non explica tampouco, dentro dese plan estratégico, que parece cada vez máis un PowerPoint e non unha realidade que dé unha solución a Navantia, onde están os investimentos que Navantia precisa para desenvolver as infraestructuras vinculadas ao Asteleiro 4.0.